halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 24 mitirban.
Subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti bisha Sebtembarna waa 26. Idaacaddeennana waxaa si wada jira u daadiinaya anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Haaruun Macruuf.
Qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in la soo afjaray mooshinkii ka dhankaa madaxweynaha loona gudbay heer wada hadal ah, laakiin xildhibaanada mooshinka keenay maxay ka qabaan arrintaas?
Markaan runta kugu sheego, horta go-aanka ah in wadahadalka lagu sii jiro iyo in laga baxo waxay u taallaa 93 xildhibaan ee qortay mooshinka. Laakiin waxa weeyaan sida warqadani hadda u qoran tahay, haba yaraatee ma aha si aan annagu ka filayna guddoomiyaha inuu u qoro, mana aha wax xeerhoosaadkeenna iyo sharciga waafaqsan.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan magaalada Beledweyne oo xalay markii ugu horreysay 25 sano kadib marti gelisay bandhig faneed.
Aragga indhaha abuura jacayl urkiya ubucda baalkaadkeeya.
Balse intaasi inta ka hor ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona. Nin haysta dhalashada dalka Maraykanka asal ahaanna ka soo jeeda dalka Bangladesh ayaa lagu xukumay 10 sano xabsi ah iyo 10 kale oo iska soo xaadiranaya booliiska kadib markii maxkamad ay ku heshay inuu isku dayay inuu taageero u fidiyo ururka Al-Shabaab. Rahatul Ashakim Khan oo 24 jir ayaa bishii Juulaay magaalada Austin maxkamad ku taala ka hor qirtay inuu qayb ka ahaa qorsho taageero loogu fidinayo ururka Al-Shabaab. Khan waxa uu ku dhashay dalka Bangladesh, waxaana uu muwaadin noqday dalka Maraykanka 13 sano ka hor. Nin labaad oo lagu magacaabo Michael Wolf oo isna 24 jir ah oo lala qabtay Khan ayaa isna waxaa lagu xukumay 82 bilood oo xabsi ah.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama iyo dhigiisa dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa ku heshiiyey inuusan dallo samayn ama isagu og taageerin xatooyada dhanka jabsiga internetka ee xogta muhiimka ah, hantida ama sirta ganacsiga. Madaxweyne Obama ayaa sheegay inuu hore u tilmaamay in la joojiyo jabsiga iyo xatooyada internetka xilli isaga iyo dhigiisa Shiinaha ay shir jaraa'id ku wada qabteen shalay aqalka cad ee Maraykanka, wuxuuna sheegay in arrintaasi isaga iyo dhigiisa horumar ay ka sameeyeen, balse intaas waxa uu ku daray in weli shaqo ay qabya tahay. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in labada dhinac ay gaareen mowqif guud oo ku saabsan arrintan, islamarkaana xukuumadda Beijing ay ka soo horjeedo jabsiga iyo xatooyada internetka. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa laga soo saaray bayaan lagu sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen in la dhiso wafdi heer sare ah oo ka socda labada dhinac oo si aanbaqaada dadaalada loogu jiro la dagaalanka jabsiga xatooyada internetka.
Afhayeenka aqalka hoose ee Maraykanka John Payne ayaa shaaca ka qaaday inuu xilka iska casili doono dabayaaqada bisha Oktoobar ee soo socota. Iscasilaadaas ayaa lagu sheegay in la xiriirto muran daba dheeraada oo ka jira aqalka hoose wakiilada. John Payne oo laga soo doortay gobolka Ohio kana tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa sheegay in markii horeba uu doonayay inuu dabayaaqada sanadkan banneeyo jagadaasi kadib markii xubno badan oo ka tirsan xisbigiisa ay isfahmi waayeen. John Payne ayaa sheegay in shaqada ugu horreysay afhayeenka laga rabo ay tahay ilaalinta hay-adaha dhammaan la wada jecel yahay, sidoo hadalka u dhigay isagoo sheegay inaysan arrintu isagoo khuseyn balse ay tahay mid ku saabsan shacabka iyo hay-adda Kongreeska.
Waa tahay subax wanaagsan, halkada weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa shalay sheegay sidoo uu hadalka u dhigay in la soo afjaray mooshinkii ka dhanka ahaa madaxweynaha Soomaaliya isagoo adeegsanaya xildhibaanada siixay qaarkood oo sheegay in fikirkooda si khalad ah loo adeegsaday iyo sababo dhanka sharciga ah. Guddoomiyaha waxa uu ku baaqay in la isugu yimaado wadahadallo arrintaasi lagu xalinayo oo dhacaya 7 bisha Oktoobar ee soo socota, wuxuuna sheegay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labaduba ka soo qaybgeli doonaan. haddaba mid ka mid ah hogaamiyaasha xildhibaanada mooshinka soo gudbiyey ayaa sheegay in tallaabada guddoomiyuhu qaaday aanay sharciga waafaqsanayn. khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ayuu Haaruun Macruuf kula xiriiray xildhibaan Cabdulaahi Jaamac, waxaana ugu horreyn uu weydiiyey siduu isagu u arko go-aanka guddoomiyaha.
go-aanka guddoomiyaha baarlamaanka ee 25 September soo baxay waxaan u arkaa in khaladaad ku jiro. khaladaadkaasina run ahaantii guddoomiyaha waxaa muuqanaysa in ay iska hor imaanayaan qoraaladii 45 casho uu bixinayay iyo midka hadda oga. waxay ahayd in xal laga gaaro arrimahaas ee mooshinka ku xusnaa. arrimaha mooshinka ku xusnaa arrimaha xildhibaanada ay leeyihiin ma aha, waa arrimaha ummadda Soomaaliyeed ay leedahay.
wax
badan oo dalka ka baxsanaa ayaa lagu xisaabtamay oo meesha lagu dhigay. waxay ka hordhegaysaa in arrintii wadahadalka ahayd ayay dhaawacaysaa.
way aynu kala saarno wadahadalka waynu iman doonaa, bal horta mooshinka wax yaraan ka hadalno. arrinta ku saabsanayd mooshinka guddoomiyuhu laba qodob buu adeegsanayaa, oo guddoomiyuhu qodob waxa weeyaan uu adeegsanayo oo uu leeyahay waa lasoo afjaro uyidhi mooshinkii sababtoo ah buu yidhi intii ay socotay wadaxaajoodka wadahadal raadinta ayaa xildhibaanada qaarkood iyadoon la qasbin ay iskoodu sheegeen inaysan tuhmada sida loo dhigay aysan ahayn. qaarkood waxay sheegeen in aragtidooda iyo walaacooda muddo hore ay bixiyeen laakiin si kale loo isticmaalo arrintoodii kadibna aan lala socodsiinin go-aankii ugu dambeeyey. ta kale waxa uu sheegay arrinta ku saabsaneyd khiyaanada qaran ee madaxweynaha ka dhanka ah inaysan waafaqsanayn xeerka ciqaabta Soomaaliya. marka arrin sharciya iyo dhinac siyaasad labadaba way ku jirtaa, maxaad ka qabtaan?
labada hore oo ku saabsan xildhibaanada cabashada meeshaan ka qoray mooshinka oo cabashada bixiyey oo uu leeyahay guddoomiyuhu waqtigeedii waqti aan ahayn baa la geeyey, iyo arrintaa ku saabsan arrimahaas xeer hoosaadka baarlamaanka ayaa sheegaya qodobkiisa 75aad. xeer hoosaadka baarlamaanku wuxuu sheegayaa mar haddii xildhibaanku uu mooshin qoro oo ra'yigiisa bixiyo inuu uga bixi karo keliya markii codka la keeno, codkaasna inuu ra'yigiisa ku bedeli karo. inta ka horreysa xeer hoosaadku waa mamnuucayaa wax isbedela in la sameeyo, taas marka sax ma aha. waxa kuusoo hartay midda khiyaamada qaran oo xeerka ciqaabeed, arrintaas arrin sharci weeye, arrin maxkamaddu ay iska runtii leedahay weeye. sinaba guddoomiyuhu male inuu arrintaas jiro, isagu waa guddoomiye, waa afhayeen baarlamaan, maxkamad ma aha. maxkamadda marka la geeyo ayaa maxkamaddu waxay dhihi kartaa xeerkaas arrintaasi ma waafaqsana, ama waxayba kulligiisba ay oran kartaa waxaa lagu qoray meeshaani ma mudna in lagu eedeeyo madaxweynaha. arrintii marka shaqadii maxkamaddu lahayd ma qaban karo guddoomiyuhu, sharciguna u saamixi maayo.
waa gartay, laakiin arrintu laba arrimoodba kusoo ururaysaa. wadahadalka waad ogoshiin 7 bisha loo ballamay in la wada hadlo, arrinta ku saabsan inaad mooshinkii ka laabataan idinkoo marxaladda wadanka fiirinaya siduu guddoomiyuhu u dhigay, iyadinkoo fiirinaysa in sharciyad ku fadhin siduu guddoomiyuhu u dhigay, idinkoo fiirinaya waqtiga yar ee harsan, dhinacaas markaad ka fiirisaan mooshinkii weli ma ku sii adkaysanaysaan mise waad ka hadhaysaan?
markaan runta kugu sheego horta go-aanka ah in wadahadalka lagu sii jiro iyo in laga baxo waxay u taalaa 93 xildhibaan ee qortay mooshinka. laakiin waxa weeyaan sida warqadani hadda u qoran tahay, haba yaraatee ma aha si aan anagu ka filayna guddoomiyaha inuu u qoro, mana aha wax xeer hoosaadkeenna iyo sharciga waafaqsan midna.
adig go-aankaagu muxuu yahay shaqsiyan, maadaama aad ragga ugu cadcad ka mid tahay ee mooshinka waday marka hore shaqsiyan?
wel waxaa mooshinka ku yiilay wax anagu aan leenahay maaha, wax ummadda Soomaaliya leedahay weeye, anagu waxba ka oran lahayn. laakiin in gebigeedaba la laalo oo inta la daboolo la yidhaaho waxba kama jiraan ku qancamayaan.
waa gartay, laakiin go-aanku markiisi hore go-aan ummadda Soomaaliya idiin soo gudbisa ma ahayn, idinkoo xildhibaana ah ayaa soo gudbiyey, aftina kamaydinaan qaadin dadweyne. marka go-aankiinii saas ahaa, adiga shaqsiyan siiba ma ka haraysaa mise weli waad sii wadaysaa?
go-aanka in dadku le anagu go-aanka waa soo jeedinay, laakiin markaan soo jeedinay ayuu noqday mid ummaddu nala leedahay. waayo wax aan ka hadlayna danaheena shaqsiga ma aha, waxaanu ka hadlaynay nabadgelyada, waxaanu ka hadlaynay dhaqaalaha sidii loo maamulay, waxaanu ka hadlaynay wax kasta ummadda quseeyay unturaadihii, waxaanu ka hadlaynay masiirka ummadda, aanu ka hadlaynay waxaanu ka hadlaynay sharci qaldan oo la soo saaray intaas oo dhan aanu ka hadlaynay mid annaga shaksiyan noo taabanayay oo gaar aanu lahayn ma jirto marka ummadda ayaa iskale xildhibaankuna ummad dadku ka mas-uul yahay waxaa ku taala waxaas inaan waxba laga qabanayo darishada laga tuuro ma ku qanacaysa haddaad leedahay ku qanac maayo
waa garta bal haddaad qodobayso maxay yihiin waxyaabaha doonaysa in wax laga qabto
mooshinku waxyaalo cad buu tilmaamayaa waxa weeyaan annagu haddaan xildhibaano nahay dhaliil weyn ayaa naga haysatay shacabka oo aanu wax badan oo dhibaatooyina oo shacabka haysta oo ay kamid tahay muddo dheer kaba soo qaboba aan misaal ku siiyo 9 bilood ciidamada ee ma aysan qaadan mushaar waxaanu ka hadalnay amir warhal la soxo meeshan dhaqaalaha lasoo aruuriya xagee buu maraa dhaqaalihii waa laysku haystaa miisaaniyadihii waa laysku haystaa meesha xoolihii mareen waxaanu isleenahay fasaad fara badan baa dalka ka jira inaanu yaraynaan rabnaa waxa weeye shuruuc qaldan oo lasoo saaray baan leenahay hala kaxo waxaan leenahay kunturaado aan loo tartaminin baa meesha jira hala baabiiyo waxaan leenahay dhulboog iyo hantiboog baa jira waxa laga qabto intaasoo dhani wax aan gaar u leenahay maaha waa wax aan ummadda danteeda ah waxaana ku adkaysanaynaa arrimahaasi in la saxay u baahan yihiin mana ka tanasulayno ilaa la saxo
waa tahay dhegeystayaal. Kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Cabdullaahi Jaamac oo khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho uga warramayay Haaruun Macruuf.
Waa tahay furaad baad maasantay qayb labaad oo wareysigaas ka tirsan ee idaacadaha iga soo socda ayaad ku maqli doontaa.
dadka magaalada beledweyne ku nool ayaa markii ugu horreysay xalay 25 sano markii ugu horreysay habeenkii xalay ahaa bandhig faneed ku daawaday magaalada. Mas-uuliyiinta gobolka iyo dadweynuhuba aad bay ula ashqaraareen, wayna soo dhoweeyeen. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa tegay goobta warbixintan ayuuna nooga soo diray.
bandhig faneedka ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururka dhallinyarada gobolka Hiiraan, sida uu goobta ka sheegay guddoomiyaha ururka Maxamed Cabdullaahi Buraale Raaxeeye.
bandhig faneedkan waxaa suurto geliyey maaragtay ururka dhallinyarada gobolka Hiiraan, maadaama arrimihii bulshada ay ka shaqeeyaan, in balle magaaladii ay maaragtay tusaan inay nabad tahay, mar haddii xidigihii geeska ay imaadeen Muqdisho, anagana xidigihii Muqdisho inaan keenno bal maaragtay beledweyne. Caasimadda marka laga reebo waa meesha keliya ee maaragtay caawo iyo xalay oo iideh laga tumay si fiican isugu soo baxay, waxayna tuusaysay muujinaysaa maaragtay hor socodkooda iyo maaragtay bulshada magaalada maaragtay mar walba dagaal iyo qarax iyo dhibaato laga sheekeeyo in loo bedelo bal waxa meeshaan ka jiro maanta isbeddelka muuqdo, farxadda muuqato, isku soo baxa muuqdo.
taliyaha saldhigga booliiska beledweyne Gaashaanla Dhexe Cali Dhuux Cabdi Mahad Alle ayaa saxaafadda u sharaxay sida ay ku timid in bandhig faneed lagu qabto magaalada beledweyne.
ishu waa macalin magaaladaanu inay nabad tahay ayaa suurtagelisay, magaalada caweyneysa furan waxaa lagu ganacsanayo dhammaantee soo jeedo oo ilaa laga gaaro siqdhexa caawa soo jeeda waaye, marka ilaahayna waa nagu garab galay annaguna ammaankan ka shaqaynay, taasina waxay noo suurtagelisay in maanta bandhig faneed lagu qabtay iska daaye kana iska daaye halkan keliya laguma qaban doono, meel kastoo magaalada ka mid ah lagu qaban doono haddii ilaahay.
mid ka mid ah fanaaniinta Muqdisho ee bandhig faneedka lagu casuumay ayaa waxay ka warbixisay aragtideeda beledweyne iyo haddii ay jirto wax iska bedelay.
magacayga waa Hani Xuseen Hani Kaya. run ahaantii beledweyne waxaan ka qabay fikir nooc kale ee Soomaaliya oo dhan ba aniga waxaan ka imaaday Kaya, laakiin markii aan beledweyne imaaday waxaan dareemay adii nolol seef ah oo dadka reer beledweyne aad inoo soo dhoweeyeen, aynu ku mahadsan yihiin, ayna tahay meel aan usoo xiisi doono waqti walba. maasha allah waxay ahaayeen dad fanka jecel, sidoo kale waxay aad u jeclaayeen hees oo arag indhaha la dhaho, heesas aniga oo igu weyn tahay ayaa iyagana codsadanayeen mar walbo, ah dad respect leh oo aad u fiican. run ahaantii aanan ilaawi doonin meel kasta aan tagaba insha allah. heesta waxaa la dhahaa magaceeda horta arag indhaha soomaali ahaan loo dhaho, markii luuqada oramada loo fiiriyana waxay noqonaysaa ijaawal argo. haddii wax yar aan ka taabsiyo bejka oramada, ijaawal argo ukura jalala garaafi unni garata jabesa aylifi mamusa ammana irraysa araga indaha abura jacayl urkiya ubucda abaalkaadkeeya.
dadwe madaxweynihii bandhig faneedka u soo daawasho tagay ayaa qaarkood ugu warramay sidan:
Caadil Maxamed Cabdulqani Aliidaha, maasha Allah, baladweyne saddex bilan jooga Yemenan ka imaaday, maanta camal farxad baladweyne oo taala, maasha Allah, axsan ciid aan ku ciidoonaa baladweyne dhexdeeda, maasha Allah, dhinac ammaanka, dhinac farxada, dhinac kullishi, maasha Allah, axsan ciid aan ku ciidoonaa اليوم ما شاء الله الله يديلهم الخير والصحة إن شاء الله يا رب كل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك ومن وعساكم من العواد إن شاء الله يا الله
أنا جو مجايكم مجايدر يا بلاستر وحنا أركن ولقي وحنا أركي أنا جو داري لا تصنع جرو ولقي شو دعاي مقاله مهر استاجن لكن عاوا هر استاجن هاي وحفر حد يدير قلنا فنانين مقدشو إنه سو جاري وحنا قعصنا هنا إنت نوعمات إنك بدن إنه سو جارن قبل كان سيدا بنام بفنانين تقرر وحس قال أي كام سين دقي عرفوا عنك وارك ولي لك عرفوا كعب ملان قبل كان تدق قرر سكر أمودا لكن مركي أركان أي كان معنتو دميدون إما دونو
عبد ولي عمر أو كم ده فنانين تكوحدا مقدشو أي وحو تلمامي إن بدك فنانك أو كل ماضي جوي دقن
ما شاء الله بلدويني جوي دقن ما شاء الله نبض أيده هبين تهاي وحنا كعبيننا أما باشا الله قادننا دمان أمد رير بلدويني كل فكر كاك أمسن المركو هر اسمه لهن بلدويني وقت هبين لغو عوين كرا أو دماشات كعيد لغو قادن كرا اسمه لهن لكن هذا عاو أنا جاوب مرقاتي وهو دحتاجن أذيعنا مرقاتي أكيد لكن موسيقى هذا بو صعدا أنا جي يكو حد حديقها سوماليا أو حديقه مقدش له يقاني أو إذا جوجنا مشى
حسين حسن دقنة VOA بلدوين
واتهي xusuusin dhegaystayaal bogeena voasomali.com waxaan soo gelinay oo aad ka heli kartaan barnaamij muuqaal ah oo ciidda aan ugu talagalay waxaana barnaamijka ka qayb galaya qaar ka mid ah fanaaniinta gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka sida fanaanada Hodan Cabdiraxmaan kuwaasoo qaadaya heeso cusub barnaamijkana waxaa daadihinaya wariyahayaga magaaladaasi Minneapolis Maxamuud Masade hadaba ha moogaanina inaad barnaamijkaas aad uga bogotaan website-ka VOA ee voasomali.com.
Waa tahay dhegaystayaal, golaha imaamiyada Mareykanka ayaa mar kale ku celiyay inaysan bulshada Soomaalida dan ugu jirin sida ay iyagu hadalka u dhigeen weeye barnaamijyo tijaabo ah oo lagula dagaalamayo fikradaha xajirka oo ay dowladda Mareykanka wado saddex magaalo ay ku jirto magaalada Minneapolis. Arrimahaas iyo tartan quraan ayaa Maxamed Cabdi Sandheer uu ka wareystay Xasan Maxamed Jaamac Xasan Dhooye oo ah agaasimaha golaha imaamiyada Soomaalida ee waqooyiga Mareykanka.
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأيدين مهد علنا يا مركو هوري إذا عدا فيو اي قيب تيادة صوماليغا إيا دمان مامولكي شغالها غارهان سامديري أد أياد أمها سنتهي فرصة دانا دي سيسين برنامج كي أها كاونترين باولنت اكستريميست أو هدكورنا كهذا اللي برنامج كي أساقا مجلس كأي مدى من قولها إمام يادة صوماليا دي وقويق أمريكا موقف كي كقبين واي عديين وحين كسو سارين ورصحافدين شركو دي سند لها اها كدعي مسايدك أبو بكر صديق من يابلس بيش اللي صورها في أغس لح برتمه هادي برنامج كاس مركا أنقو موقف كي قوعدي هاي وحانا وهي ما اها برنامج كومونيتي كي مجتمع الصومالية دي كونو المرايكن كا قارهان صدح المقالو وبرنامج كاس لغو تجابين ايو وصدح دبا ان مسايد كلان هاي كومونيتي الصومالية دي قيهين ومغاردة منيابوليس إيه مغاردة بوستون إيه لوس أنجلس أو سان دييغو أن كلين همزي دلانسار برنامج كامركا أنه موقف كيغو حوية ماها ميد كوميونيتي إيه أنه نافعية وأنا لسعود سينا يعدي إيه خصيصي إن برنامج كاس وسان كوميونيتي دان واهين
وانكرت ما بلاب مي أو العاكتي لالها والغو هاوشي سالغو ضيا ملبحيي مجران هاي أدو بلابي هاوشا برنامج كاس
ما هي معلومات كاس أو رنتي تفترن وجرى إن لغورا واقعي بيشن دحذا هذا منيابوليس إن برنامج كاس له هي العقل مليانة أو ماركت لغوها والقلنا يو ماركت عدي كفا عدي سنة ويجرتا لكن هذا at the same time النجا هذا واحد عشر ماله ذا قبتي Department of Homeland Security أو منيابوليس كده عي ويمد ديبت سكرتري رنتي دود أقو بدن oo community ka qabeen ama shirki macnaha aan oran karo way dabooshay wuxuu ahaa barnaamijkaas CVE ga iyo community ku sida ay uga soo horjeedaan ay soo danaynayeen
waan gartaa dan soo noqdo wax qabadka ururka golaha imaamiyada waqooyiga Mareykanka waa Soomaalida ayaad madaxda ka tahay, bal haddaad in yar wax nooga sheegtid waxqabadkiisa.
Golaha imaamiyada soomaaliyeed ee waqooyiga Mareykanka waa hay-ad weyn oo 15 sano hadda jirta. Hay-addaas waxaa hoos yimaada oo ku midaysan masaajidyo ku dhow 30 oo ay ka mid yihiin masaajidada waaweyn ee ku yaalla meelo fara badan oo Mareykanka sida Minneapolis. Waan ku leenahay taqriiban 10 masaajid in ka badan, oo ugu weyn yahay Masjid Abubakar Sadiq Islamic Center oo macruufka. Magaalada Seattle waxaa ku yaalla isagana dhowr masaajid, ama gobolka maxaan ku rahda Washington Seattle waxaa ka mid a masaajidka weyn isagana Abubakar Sadiq, Masjid Ibnu Taymiya oo isaguna ku yaalla Columbus, Ohio. Sidoo kaleeto masaajidada waaweyn oo ku yaalla iyaguna maaragtay Atlanta iyo Boston iyo Nashville iyo Kansas way badan yihiin. Waxyaabaha marka hay-addan ay qabato ama ururkan weyn ay qabtaan waxa weeye in ay ummadda Soomaalida u ilaaliyaan caqiidadooda iyo diintooda iyo dhaqankooda hagaagsan inay u ilaaliyaan, oo ay u dhisaan maraakis iyo santaro ay ku bartaan diintooda laga soo bilaabo marxaladda dugsiga ilaa iyo heerka jaamacadeed. Marka organizationkan waxay u qabto waxaa ka mid a qoyska in uu runtii ka wacyigeliyo dhibaatada deegaankan cusub ee la yimid uu leeyahay, in qoyska hadday isqabtaan uu heshiisiiyo inuu kala dhexgalo, in qoyska la isku maslaxo intii la aadi lahaa maxkamado kale ama la wacan lahaa booliis, ganacsiyada inuu heshiisiiyo, maraakistaas waaweyn inuu hirgeliyo oo dhiso kadibna uu ilaaliyo. Marka muhiimaddu waa sida mujtamacan yimid Mareykanka ee Soomaaliyeed ay u ahaan lahaayeen muslim, diintoodana u haysan lahaayeen. Barnaamijkaasna runtii wax badan baa ka qabsoomay.
Waan gartay waxaa jira shir weyne uu masaajidka Abubakar ee Minneapolis uu soo qaban qaabiyay sanad walba. Kulamada la qabtay 10 korba u dhafeen, macnaheedu waxa weyaan 10 sano in ka badan baa la soo waday. Waxyaabaha ugu waaweyn ee idiin hirgalay dhowr iyo 10 sanad hawsha soo wadeen?
Masjid Abubakar Sadiq Islamic Center waa maraakiista ugu waaweyn ee golaha imaamiyada ku midaysan. Shirkii hadda ugu dambeeyey oo shirarkaasna ay wada qabtaan Majlis Ulaima ama golahan iyo Abubakar si khaasa oo ka dhaca Minneapolis Convention Center, kiisii 15-aad weeye. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye runtii oo aad loogu farxi karo, lagu in la qabowsan karo da'yartii ku dhalatay Mareykanka in ay qur-aanka dhammeeyaan, halkaas inuu ka dhacay qur-aan graduation ama qur-aanka in xaflad weyn loo sameeyey 200 oo arday oo masaajidka iyo masaajidda kale ee majlis ka mida, iyo gaar ahaan dallad la yiraahdo maaragtay Minnesota Dugsi Association MDA oo dugsiyo tiro badan ay ku midaysan yihiin oo maaragtay Minnesota ku yaalla, in ay soo qabteen 200 oo arday oo ilaahay kitaabkiisa dhamaysay. Intaa keliya ma ahayn, sanadkan waxaa iyadana guul ahayd in uu ka dhacay conventionka Abubakar Sadiq Islamic Center iyo goluhu ay soo qaban qaabiyeen tartankii ugu horeeyey ee qur-aanka ee koowaad ee lagu qabtay North America. Waxay ka soo qayb galeen dad tiro badan oo Soomaali iyo aan Soomaali ahayn oo muslimiina, shir weyn oo caalami ah oo tartanka qur-aanka kariimka ah oo 4-10 in lagu qabtay. Kaalinta koowaad waxaa galay wiil dhalinyara oon runtii Soomaali ahayn, wiilkaas wuxuu ku guuleystay lacag runtii farabadan iyo in cumrada loo kaxeeyo, kaalimaha ku xiga oo dhanna waxaa galay Masjidka Abubakar. Waxa weeye runtii marka waxay aad farxad weyn noogu noqonaysaa in da'yartii ay qur-aanka ilaahay ku tartamayaan oo ay qaadanayaan maaragtay lacag fiican oo farax gelisa oo dhiirigelina in cumrada loo kaxeynayo. waxaana rajaynaynaa kuwa kuwan ka dambeeya inaan intaa wax ka weyn aan bixinno.
waa tahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Xasan Maxamed Jaamac Xasan Dooyi oo ah agaasimaha golaha imaamada Soomaalida Waqooyiga Ameerika oo warramayay Maxamed Cabdisandheere.
kaaliya xogey arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan diblomaasiyadda iyo bulshada Richard Steingall ayaa waraysi u siiyey V O E-da kaga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin la dagaalanka kooxda xagjirka ee ISIS, waxbarashada iyo adeegsiga ilaha warbaahinta gaar ahaan baraha ijtimaaciga. Waraysi ay la yeelatay wariyaha V O E-da ee wasaaradda arrimaha dibadda Pam Donkins waxaa inoo soo koobay Cabdiraxmaan Xuseen Furan.
akaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan diblomaasiyadda iyo bulshada Richard Steingall ayaa wareysi V O A la yeelatay kaga hadlay arrimo dhowr ah, iyadoo kaaliye Richard wax laga weydiiyey halka uu marayo dadaalka la dagaalanka qalalaasaha iyo kooxaha xagjirka ah ee ay wado wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, wuxuuna ku jawaabay:
Well, the message at UNGA is a follow-up to the President's summit on countering violent extremism that the White House had last year.
Dadaalka ay wado wasaaradda oo uu taageeray barnaamijkii la dagaalanka xaq jirka ee xagaagii la soo dhaafay ayuu ku sheegay haddii uu madaxweyne Obama rabo inuu madaxda adduunka ee ka qaybgalaya kulanka guud ee qaramada midoobay ka dhaadheeyo in ololaha la dagaalanka xaq jirnimada uu noqon doono mid dhinacyo fara badan leh sida waxbarashada warbaahinta wuxuuna noqon doonaa buu yiri mid diirad weyn la saaro mudane Richard ayaa la weydiiyey bal inuu u jeedo wax guula oo dowladda Mareykanku ay ka gaadhay ololaha bulshada ee ay ka wado dhanka warbaahinta waxa uuna yiri
One of the things that's under me as Under Secretary for Public Diplomacy is the Center for Strategic Counterterrorism Communications.
Waxaan maareeyaa xarunta istaraatiijiyada ee la dagaalanka isgaarsiinta argagixisada taas oo sameeyay Clinton waxayna isku beddeshay meel lagu la dagaalamo ISIS. Hawshu waa mid kolba isbedelaysa haddii aad eegto waxa la qabanayo waa mid ay sii kordhayaan dadkana la wadaagaya waxaan dhihi karaa ma nihin fariin wadayaal ugu wanaagsan fariintayada waxaanu gacan ka heraynaa cid saddexaad si aanu uga hortagno fariimaha ka imaanaya ururka ISIS kaliya Richard ayaa la weydiiyey eedeyn loo soo jeediyey laamaha sharci dejinta ah oo ah in jawaabta Mareykanku ka bixiyo arrimaha warbaahinta bulshada aysan ahayn mid leh saameyn taasoon u muuqan inay beegsanayso dhalinyarada waxa uuna yiri
What they don't seem to understand is that it's not US versus ISIL messaging. It's Muslims around the world versus ISIS.
Waa muuqdaan inay fahansan yihiin in tani ay tahay wax u dhaxaysa muslimiinta adduunka iyo ISIS oo 90% lagu qoro af Carabiga. Waanu adeegsanaa af Ingiriiska balse waa mid yar marka Carabiga la barbardhigo. Kaliyaha xogaya arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan diblomaasiyadda iyo bulshada Richard Stengel ayaa ugu dambeyn la weydiiyey in dadaalkan uu u muuqdo mid xoogga saaraya oo keliya ISIS balse ay jiraan kooxo kaloo dadka ka dhiga xag jir bal inay kuwaasi xoogga saari doonaan iyo in kale wuxuuna ku jawaabay
Well, as a government effort, we're focused on Boko Haram, Al-Shabaab, we've been giving...
Boko Haram, Al-Shabaab, ayaanu sidoo kale doonaynaa inaanu fariimahooda dhuunta u galno isla markaana aanu tagno goobaha ay ku sugan yihiin
mahadsanid cabdiraxmaan xuseen furre oo inoo soo koobayay wareysigii pam domkins ee la yeelatay kaaliyaha xogaa arrimaha dibadda maraykanka richard stengel haatanna qadarka daqada inoo dhiman dhinacii sugaanta
naftida hoqid hoqan bin noqdi intu ku ay bin kullay kuma hore nafsana layne miyana dahar layne intu ku ay bin kullay kuma hore nafsana layne miyana dahar layne
xistaas ayaa ugu dambeysay idaacaddii subaxnimo oo si wada jira u daadihinayeen Haaruun Macruuf iyo anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Furre intaanu kulmi doono xilligiina 4 galabnimo sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.